Estafeta.
მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჩემი კოლეგა სანდრო ცნობილაძე. ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ ვისაუბრებთ. მუნდიალის დაწყებამდე ზუსტად 4 დღე რჩება. დაგვირეკეთ 40-91-92-40-92-92 და დაასახელეთ თქვენი ფავორიტი გუნდი.
Detaluri informatsia sportis samqaroshi mindinare movlenebze. Dauviqari gamarjvebebi. Shekhodrebi legendarul sportsmenebtan da mtrtnelebtan. Elene Bilikhodzis sportul talk show-shi Estafeta. Dris bolos 6-dan 7-ambe. Radio 1-is pirdapir etershi.
სანდრო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მუნდიალის დაწყებამდე ზუსტად 4 დღე რჩება და ალბათ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს ფაქტიც, რომ წლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატი ერთგვარად სენსაციური მოვლენებით იწყება. ამდენი ტრამვირებული ფეხბურთელი საფეხბურთო სამყაროში იშვიათია ჩამოთვალო ასპარეზობა, სადაც ყოფილა. რამდენად ელოდით, რომ ეს ყველაფერი ასე მოულოდნელად განვითარდებოდა?
უპირველეს ყოვლისა, საღამშვიდობისა რადიო მსმენელებს, საღამშვიდობისა შენელ ანე დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ყოველთვის არის ხოლმე მსგავსი პრეცედენტები, რომელიმე დიდი ტურნირის დაწყებამდე აუცილებლად არის ხოლმე ის კონტინგენტი ფეხბურთელებისა, რომლებსაც გულშემატკივრებს გული წყდებათ. შენ აბსოლუტურად მართალი ხარ, წელს ასეთი შემთხვევა გაცილებით უფრო ბევრია და შესაბამისად გულის დაწყვეტის პრეცედენტიც გაცილებით უფრო ბევრია. სამწუხაროდ ეს ჩემპიონატი უკვე გადაწყვეტილია როჩაივლის ინგლისის ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელის რიო ფერდინანდის გარეშე, უკვე გადაწყვეტილია რომ ჩაივლის ნიგერიელი ჯონობი მიკელის გარეშე. კითხვის ნიშნის ქვეშ არის არიან რობენის თამაში, რომელიც ხოთაშორის ევროპელმა სპეციალისტებმა რობენის გადასვლა სეზონის დასაწყისში რეალიდან მიუნხენის ბაიერნში აღიარეს წლის საუკეთესო ტრანსფეროდ, როგორც შემდეგ გამოაჩინა მთლიანად სეზონმა. ასე რომ აი ეს დანაკლისები მე ვთვლი რომ დაღს დაასვავს აუცილებლად, არა მარტო კონკრეტულად ნაკრებებს, არამედ მთლიანად აი იმ საფეხბურთო ზეიმს, რომელიც უნდა გაემართოს სამხრეთ აფრიკაში. როდესაც აი ესეთი ფეხბურთელი ვერ იღებს მონაწილეობას მსგავს ტურნირში და მსოფლიო საფეხბურთო ფორუმზე მისი წარდგენა არ ხდება, ამით უპირველეს ყოვლისა კარგავს თვითონ ეს ფორუმი და თვითონ ეს ჩემპიონატი. და შემდეგ უკვე ზოგადად ვინც უყურებს ახლა ამ ტურნირს, ზოგადად ფეხბურთის თვალსაზრისით რო ვისაუბროთ, შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი დადის კონკრეტულ გუნდებამდე, დადის კონკრეტულ გუნდებში სათამაშო სქემებამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა მე როგორც ამ შემთხვევაში მოდით ასე ვთქვათ რა, ნეიტრალური გულშემატკივარი, თუმცა ნეიტრალური ბრჭყალებში, მაგრამ ნუ სხვა გუნდებისადმი გარდა არგენტინის ნაკრებისა განწყობილი ნეიტრალურად და ადამიანი რომელსაც უნდა რომ ნახოს ლამაზი ფეხბურთი, ხო, ცოტა ძნელია ახლა საუბარი იმაზე, რომ აი ამ ვარსკვლავების გარეშე თამაშის ხარისხი იქნება ის, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ ვარსკვლავებთან ერთად.
აი როგორ თვლით, იგივე ის ფაქტორი, რომ სამხრეთ აფრიკაში პირველად ტარდება მსგავსი ასპარეზი, იქნება დამატებითი სანახაობრივი აი სტიმული გულშემატკივრისთვის?
იცი რა არის, მე სანახაობრივი სტიმული უნდა იყოს წესით ყველა ვარიანტში, თუმცა მოდით ასე ვთქვათ რა, ამ ჩემპიონატს უპირველეს ყოვლისა, ნუ რა თქმა უნდა, მას გამოარჩევს პირველ რიგში ის, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც მსგავსი ღონისძიება ტარდება აფრიკის კონტინენტს. ამას ჰქონდა თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები რა, და აქვს კიდეც. უარყოფით მხარეებში შეიძლება იმ პრეცედენტების და იმ შემთხვევების ჩამოთვლა, რასაც FIFA წააწყდა საორგანიზაციო კუთხით სამხრეთ აფრიკაში პრობლემებზე მაქლაპარაკი. ეს პრობლემები მართლაც იყო და ბოლომდე მე არ მგონია რომ გადაჭრილი იყოს ეს ყველაფერი. უბრალოდ მე მქონდა საშუალება და უშუალოდ 2006 წელს რომ დავსწრებოდი გერმანიაში ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატს, და იქ იყო ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს, ანუ გერმანელებისთვის დამახასიათებლად, აი ამ ქვეყნის უსულიანად დამახასიათებლად, იქ არ იყო, არ შეიძლება საერთოდ იმაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცა ორგანიზაციო კუთხით იყო გამოტოვებული, ან რაღაცა ისე არ იმუშავა, როგორც უნდა იმუშავებინა. ესეთი რამეები აფრიკაში ხდება, პრობლემები არის. თუნდაც ახლა ბოლო დროინდელი გავიხსენოთ, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, სადაც განთავსებულნი არიან გუნდები, ერთ-ერთ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, სადაც იყო თვარსდები სლოვენიის ნაკრები განთავსებული და იქვე ჩავიდა შემდეგ უკვე საცხოვრებლად პარაგვაის ნაკრები. სლოვენიელი ფეხბურთელები იყვნენ გაძარცვულნი ამ სასტუმროდან, იქ 2-3 მათგანს მოპარეს პირადი ნივთები. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს. მეორე მომენტია, რომ ევროპელები და სამხრეთ ამერიკელებიც მათ შორის ზოგადად არიან ცოტა მიუჩვეველნი აი ამ სიტუაციას, რომელიც არის სამხრეთ აფრიკაში, ანუ კონტინენტს არიან მთლიანად მიუჩვეველნი რა. და ამან ყველაფერმა სხვა შორის განაპირობა ის, რომ მე დავაკვირდე ხო ზოგიერთი ნაკრები საკმაოდ ადრე ჩავიდა სამხრეთ აფრიკაში იმისთვის, რომ აი ბოლომდე იქნებ მოახერხოს და აი ამ პერიოდის მანძილზე გაიაროს ადაპტაცია. საერთო ჯამში მე პირადად იმედი მაქვს, რომ ყველა აი ეს პრობლემა დარჩება ზურგს უკან, მას შემდეგ რაც დაიწყება ჩემპიონატი, ანუ 11 ივლისს უკვე აღარავის, 11 ივნისს უკასრავად აღარავის არემახსოვრება მთელი ის რიგი პრობლემების, რომელიც არსებობდა, და ყველაფერი იქნება კონცენტრირებული უშუალოდ ფეხბურთზე, რომელიც მე მჯერა რომ უნდა იყოს მაღალი დონის. მჯერა იმიტომ, რომ მინდა უბრალოდ, რომ ეს ასე მოხდეს და მინდა უბრალოდ, როგორც ფეხბურთის გულშემატკივარმა, რომ ნახო რაღაც ახალი, გავიგო რაღაც, დავაფიქსირო რაღაც ახალი მიმდინარეობები ფეხბურთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
სანდრო, მოდით მივყვეთ ჯგუფების მიხედვით. ა ჯგუფში თავად მასპინძელი ქვეყანა მექსიკა, ურუგვაი, საფრანგეთი თამაშობს. მოდით ერთგვარად ჯგუფების მიხედვით პროგნოზები გავაკეთოთ.
Ну, დავიწყოთ ახლა. ჯერ მე მგონი არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მასპინძელს ვერ გაეხციო ჯგუფიდან. ესეთი რამ მე მგონი არ მომხდარა. და მე ვიტყვი, რომ
სანდრო, მსმენელია ხაზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ალო, მოგესალმებით, ბატონო.
ნუ ისა, ბატონ სანდროს ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ ძალიან ცოდნე კაცია, ყველაფერი ჩემი შეხება არ ტიდეო, მაგრამ ბატონო სანდრო, თუ ერთი თქვენ ჩდილო კორეასგან რამე სენსაციებს?
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო.
დიდი მადლობა შეფასებისთვის, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ვისაც ახსოვს ახლა 8 წლის წინ ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატი იაპონია-კორეაში, ხო? რა ვიცი, მე მგონი იმ ჩემპიონატმა აზიური ფეხბურთის ნათელი სახე დაანახა ყველას. როდესაც ნუ რაღაც მსაჯების დახმარებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველაფერი გაგეთდა იმისთვის, რომ ერთ-ერთი აზიური ქვეყანა ყოფილიყო საუკეთესო 4-ეულში. შესაბამისად მე ვერ ვიტყვი, რომ იგივე ნებავთ ეს იყოს ჩრდილოეთ კორეა, ნებავთ ეს იყოს იაპონიის ნაკრები, მთლიანად აზიის კონტინენტის წარმომადგენლებს, რომ აქვთ მიღწეული უკვე იმ დონემდე, რომ რაღაცა ისეთი მოახდინონ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაც შეიძლება მასისტვის, ფეხბურთის გულშემატკივართა მასისტვის იყოს აღქმული როგორც წარმატება, ან გავიდნენ ჯგუფიდან და უშუალოდ ან გაახციონ მეოთხე ფინალში რაღაც. მე ვთვლი, რომ ჯერჯერობით არ არიან ეს ქვეყნები მზად იმისთვის, რომ ასეთ მიზნებს შეცვლენ.
დაუბრუნდეთ ისევ ა ჯგუფს?
ხო, მე თქვენ შეკითხვას დაუბრუნდები ისევ. რაც შეეხება სამხრეთ აფრიკას, ახლა მე მქონდა საშუალება იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეშვეობით მე მუშაობა კონფედერაციის თასზე გათამაშების დროს და იქ იყო წარდგენილი სამხრეთ აფრიკის ნაკრები. ვერ ვიტყვი, რომ ამ გუნდმა ძლიერი შტაბიშდება მოახდინა, თუნდაც აი აფრიკის კონტინენტიდან რა გუნდებიც არიან მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრილნი, აი თვითონ ამ გუნდთა შორისაც სამხრეთ აფრიკის ნაკრები ფავორიტი ჩემი აზრით არ უნდა იყოს რა. მაგრამ ნუ მასპინძლის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს. სამხრეთ აფრიკელთა ძალას მე შევაფასებდი 50-50-ზე. სამაგეროდ იგივე ამ ჯგუფში ძალიან მესიმპატიურება მექსიკის ნაკრები, რომელმაც მთელი რიგი ამხანაგური მატჩებისა ითამაშა და ერთ-ერთს მევადევნე თვალყური, მიუხედავად იმისა, რომ მექსიკელებმა წააგეს ინგლისის ნაკრებთან ამხანაგური შეხვედრა, მას ძალიან სასემონო შტაბიშდება მოახდინეს პირადად ჩემზე, ეს პირადად ჩემი აზრია. რა შეიძლება ფრანგებს, ну, არ ვიცი ახლა, მეგონა, რომ საფრანგეთის ნაკრების თავარსნელს აუცილებლად მოხსნიდნენ ჯერ კიდევ 2008 წლის ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ. არ მოხსნეს, მან გააგრძელა თავისი კურსი, მოვიდა 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი, იქამდე საფრანგეთის ნაკრებმა სანამ ჩავიდოდა საერთოდ სამხრეთ აფრიკაში, ჩაატარა ამხანაგური შეხვედრა ჩინელებთან, რომელიც წააგო. Და თუ რაღაცა აი ხმაურიანი სენსაცია ჯგუფურ ეტაპზე უარყოფით თვალსაზრისით შეიძლება მოხდეს, მე მგონია, რომ ეს პირველ რიგში დაკავშირებული იქნება საფრანგეთის ნაკრებთან. რა, მე არ მჯერა არც ამ ნაკრების, არც მისი მთავარი მწვრთნელის და საერთოდ აი ამ ჩემპიონატზე ყოველ შემთხვევაში ფრანგული ფეხბურთის მომავლის. და ურუგვაის რაც შეეხება, ურუგვაელები სხვა შეეს ფრანგებთან ერთად ჩავიდნენ, ისინი სამხრეთ აფრიკაში პრაქტიკულად ერთდროულად დაეშვა მათი თვითმფრინავები. ურუგვაელები ყოველთვის არიან ძალიან ამბიციურად განწყობილნი, ყოველთვის არიან მომართულნი იმისთვის, რომ მათ რაღაც მოახდინონ მუნდიალებზე, მაგრამ ნუ ბოლო პერიოდში მათი მაქსიმუმი არის ის, რომ დაუშვათ გააღწიონ ჯგუფიდან ბოლო პერიოდში.
ბეჯგუფი, თქვენი ფავორიტი არგენტინის ნაკრები ასპარეზობს სამხრეთ კორეა, ნიგერია, საბერძნეთი.
ახლა სანამ ჩვენ ეთერში შემოვიდოდით, იქამდე გქონდა რაღაც საუბარი ეთერს გარეთ და დღეს ზუსტად როდესაც ვკითხულობდი, ამოვიკითხე ინგლისელი მიმომხილველის შეფასებები ნაკრებებთან დაკავშირებით, რომლის მოხვედრილნი არიან მსოფლიო ჩემპიონატზე და არგენტინელებთან მიმართებაში იყო ესეთი წინადადება, რომ ეს არის გუნდი, სადაც შეკრებილნი არიან ყველაზე ძლიერი ინდივიდუალური თვალსაზრისით ფეხბურთელები, რომლებსაც მარტივად შეუძლიათ, რომ არ მიაქციონ ყურადღება დავიანთ მთავარ მწვრთნელს და გადაწყვიტონ თამაშის ბედი თვითონ. ეს მართლა რეალობა, ამაშია სწორედ არგენტინის ნაკრების ზალა. ძალიან ბევრი ახლა, მოდი ასე ვთქვათ, ანტიარგენტინისტი და ანტიმარადონისტი ლაპარაკობს, რომ ამ კუნძულს უსუსტესი მთავარი მწვრთნელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, ამას აქვს საფუძველი, რომ ადამიანმა ესე იმიშელოს, გარდა იმისა, რომ საფუძველი აქვს ყველა აზრს ელემენტარულად აქვს არსებობის უფლება. Да, მით უმეტეს, ახლა თუ გავიხსენებთ იმ შესარჩევ ციკლს, რომელიც გაიარა არგენტინის ნაკრებთან და საბოლოო ჯამში ძლიერობის მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ეს აზრი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საფუძველს მოკლებული ნამდვილად არ არის, მაგრამ აქ არის სხვა მომენტი. მარადონა არ არის, რა თქმა უნდა, ფეხბურთის ისეთი მცოდნე, როგორც არის დაუშვათ კაპელო, როგორც არის მარჩელო ლიპი, როგორც არის, არ ვიცი, სხვა ნებისმიერი მთავარი მწვრთნელი, რომელიც მასზე რანგით მაღალია, მაგრამ მარადონას ამ მწვრთნელებისგან განსხვავებით ყავს გუნდი და ისევ და ისევ დავესესხები ინგლისელი ექსპერტის სიტყვებს, რა, ყავს გუნდი, სადაც არის ყველაზე მეტი ინდივიდუალურად ძლიერი ფეხბურთელი, რომელსაც თვითონ მოედანზე შეუძლია შექმნას ისეთი რამ, რაც არ მოაფიქრდება მის ამ გუნდის მთავარ მწვრთნელს. და საბოლოო ჯამში მე ვთვლი, რომ ფეხბურთი თუ ამ გზით წავიდა, თუ მოედანზე მყოფი მოთამაშეები ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც არიან მაღალი დონის და მაღალი ოსტატები თუ არიან, გადაწყვეტენ ამა თუ იმ ტურნირის შეხვედრის ბედს, ეს იქნება ზოგადად ფეხბურთისთვის კარგი.
სანდრო, კიდევ მსმენელი ახაზე, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო.
მოგესალმებით, ბატონო სანდრო.
გამარჯობა.
რა, ჩვენ ფეხბურთი მიუგეთ? კორეაში იმაზე ვარ ის იქნება ახლა საფრთ აფრიკაში.
რატომ ბატონო, რატომ თვლით ეს?
რატო?
დიახ.
საერთოდ ბატონო, აზია სხვა არის, აფრიკა სხვა არის. აი, თქვენ ეგერ არის ნათქვამი, ადგილის კუდრეს ადგილის თავარი უნდა.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ხო, ნუ ამაში არის ახლა რაღაც სიმართლის მარცვალი, აქ არსებობს ესეთი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, მაგაზე ორი აზრი არ არის. ნუ ახლა აქ აზიის 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი გაიხსენა ჩვენ მომსმენელმა, მე უფრო შორს ავალ რა 1998 წელს რაც მოხდა ამერიკაში ერთობურ შტატებში. ანუ ამის შემდეგ დამკვიდრდა ესეთი აზრი, რომ ქვეყანა, რომელშიც არ არის დაუშვათ ფეხბურთი ნომერ პირველი სპორტი და არ არის იგი ისე განვითარებული, როგორც დაუშვათ ეს შეიძლება იყოს ევროპულ ნაში გერმანიაში, ინგლისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ ჩატარება ამ ტურნირისა, ასეთი ტურნირისა იწვევს ძალიან ბევრ კაზუს, არა მარტო დაუშვათ საორგანიზაციო თვალსაზრისით, არამედ დაუშვათ იწვევს კაზუს უკვე წინა საფეხბურთო თვალსაზრისით. არის რა თქმა უნდა ესეთი მოსაზრება, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ მსგავსი რამ აღარ მოხდება რა, და იმედი მაქვს, რომ მართლა უძლიერესები ითამაშებენ და დავარქვათ ამას საჯიშეც თემები და არჩეულობდეთ ამ საკითხს მიკერძოებულად იყო დაშვებული თუ არა მიკერძოებულად, ხო, აი ესეთი რაღაცეები ნაკლებად გააფუჭებს აი ამ ტურნირს, რომელსაც ბოლო-ბოლო ფეხბურთის გულში მატგივარი ელოდება 4 წელი.
სანდრო, თქვენ საუბრობთ არგენტინის ნაკრებზე და აი მიუხედავთ იმისა, რომ მარადონას ბევრი მოწინააღმდეგე ხავს, აი როგორ თვლით, შეძლებს მარადონა ამჯერად უკვე მწვრთნელის რანგში კიდევ ერთი სენსაციის მოხდენას?
აა, ის რა არის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარადონა შეძლებს იმას, რომ მისი გუნდი გამოვა და გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მოიგოს ეს მუნდიალი. მე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე და არ დამეზარება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ერთ-ერთ შემთხვევას, რომელიც მოხდა რამდენიმე წლის წინ, რა მე ძალიან კარგად ვიცნობ სერბეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრესატაშეს და ერთ-ერთ დაუშვათ რაღაც სემინარი იყო თუ რაღაც ამდაგვარი. მე და ეს ადამიანი შევხვდით, მორიგი შეხვდრა ჰქონდა ერთმანეთთან და ნუ აი რაღაც ჩამოვარდა ფეხბურთზე ლაპარაკი და ამავდროულად ხო ვიზას ახსოვს, ხო, 2006 წელს არგენტინა სერბეთის თამაში იყო ერთ-ერთი ულამაზესი მსოფლიო ჩემპიონატზე და ამაზე ნუ აიგო ჩვენი საუბარი, ნუ რაღაც გარკვეულწილად დაცინვით უთხარ რომ ეს რომ მოგივიდათ, როგორ მოახერხეთ ამდენი გოლის გაშვება, თან 6 გოლიდან 3 მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო გოლი და 10-ულში, ანუ თქვენს წინააღმდეგ იყო მეთქი ყველაფერი და ამ კაცმა მითხრა რომ თამაშამდე გასახდელში ფეხბურთელებთან არგენტინის ნაკრების ფეხბურთელებთან ჩავიდა მარადონა და ეს ადამიანი იქვე იმყოფებოდა შესაბამისად სერბეთის ნაკრების გასახდელში და გაოგნებული ეს სერბები გამოვიდნენ თავისი გასახდელიდან, იმიტომ რომ იქიდან არგენტინელების გასახდელიდან გამოდიოდა რაღაც არანორმალური ხმები. მე მეხუთენ რომ ეს მთელი გუნდი მღეროდა ჰიმს. ანუ ამ ადამიანს მარადონამ ლაპარაკი შეუძლია დაქოქვა არანორმალურად თავისი თანამემამულეების. მაშინაც კი როცა იგი მწვრთნელი არ არის. ეხლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც მარადონა მწვრთნელია, როგორ განაწყობს იგი ამ ფეხბურთელებს, თავის ფეხბურთელებს მოედანზე გასვლამდე. ანუ ამ კაცმა მითხრა რომ ფაქტიურად ჩვენ რომ მოედანზე გავიდეთ 3-0 ქონდა უკვე წაგებულიო რა, ისეთი განწყობით იყვნენ არგენტინელები მინდორზე. მე კიდევ ერთხელ ვიზახი, მარადონას არა აქვს ის განათლება საფეხბურთო და არ არის რაღაც აი სქემებში შეიძლება ისე ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ იგი ძალიან კარგად ერკვევა თავისი ეროვნების ადამიანებს, როგორ უნდა დაელაპარაკოს.
თან თუ გადავხედავთ ბეჯ გუფს, არ არის თქვა ისეთი სერიოზული მეტოქე, რომლის ბარიერის დადგენა?
სერიოზული მეტოქეს არ არის შესაბამისად. Ну, მე პირადად არგენტინელებს უწინასწარმეტყველებ ამ ჯგუფიდან ძალიან ადვილად გასვლას. ერთი რამეც მინდა დავამატო, ორჯერ არის არგენტინის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი 78-ში და 86-ში და ორივეჯერ ამ გუნდმა ეს მსოფლიო ჩემპიონობა მოიგო ძირითადად იმ ფეხბურთელებით დაკომპლექტებულმა, რომლებიც მოთამაშობდნენ სამშობლოში.
მაინც თქვა სამხრეთ კორეა, ნიგერია, საბა.
ნიგერია ცალსახად. ცალსახად ნიგერია, იმიტომ რომ სამხრეთ კორეა, ნუ გასაგებია, ამაზე უკვე ვილაპარაკე, აზიურ კონტინენტის მასალით ამჯერა ფეხბურთთან მიმართებაში ამჯერა, თორე ისე აშენოთ ღმერთმა გიგანტური ნაბიჯებით ვითარდებიან. საბერძნეთის საუკეთესო დრო მე ვთვლი რომ ჩაბარდა წარსულს. ბერძნები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ახლა, მათ არ ყავთ ახალი ტალანტები ვარსკვლავზე, არ ამაკ ლაპარაკი და რეხაგელს უწევს დაყრდნობა გარკვეულწილად იმ ფეხბურთელების ჯგუფზე, რომლებიც ან უკვე მობერებულნი არიან, ან ძალიან საშუალო დონისანი არიან და 2008 წლის ევროპის ჩემპიონატზე მას ყველაფერი ძალიან კარგად გამოაჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური მთავარსნელი იყო რეხაგელი, რომელიც მართალია ასაკშია შესული, მაგრამ ბევრ ახალგაზრდას აჯობებს და ხეზე ასვლას არასწავლის არავის აბსოლუტურად, მაგრამ ნუ ახლა შეუძლებელს რეხაგელი ვერ შეძლებს.
ცეჯგუფი ინგლისი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ალჟირი, სლოვენია.
ისევე როგორც არგენტინელებს, ინგლისელებსაც აქვთ ათვილი გასეირნება, მოდი ასე ვთქვათ. ეს არის ჯგუფი, საიდანაც ინგლისის ნაკრები აბსოლუტურად უდანაკარგოდ უნდა გავიდეს. ქულებს უგულისხმობ ამ შემთხვევაში, თორე ნუ ფეხბურთელები ხომ ერთად დაიფაროს, ერთ ფეხბურთელი უკვე დაკარგეს და თუ კიდე დაკარგავენ ვინმეს. ინგლისის ნაკრებში არის ერთი ცუდი რამ მოხდა 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა თქმა უნდა, ეს ტელევიზიის მეშვეობით ყველამ ნახა ეს მუნდიალი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა არის, როდესაც ესრები იქ, როდესაც მე დავესარი ინგლისსა და პორტუგალიის ნაკრებთა მარს, მე ოთხედფინალური შეხვედრა იყო შალკეში, გელზერკინხენში, შალკეს სტადიონზე, იქ ნათლად გამოჩნდა ერთი რამე. ინგლისის ნაკრებში არის ორი ნომერ პირველ ფეხბურთელი, რომელსაც ნომერ პირველობაზე აქვს პრეტენზია, ეს არის ჯერარდი და ლამპარდი. და ამ ორმა ფეხბურთელმა ვერ გაიყო ელემენტარულად მოედანი. ორივე არის ერთი და იგივე ამპლუის. ორივე უნდა დააყენო შემადგენლობაში. ერიქსონმა ამის გარკვევა ვერ მოახერხა, ლიდერი რომელი უნდა იყოს, ეს ერიქსონმა ვერ გაარკვია. ორივეს ჰქონდა იმის ამბიცია, რომ ყოფილიყო ლიდერი და საბოლოო ჯამში ვერც ერთი ამ ლიდერად ვერ იქცა. და იმ ჩემპიონატზე ინგლისის საუკეთესო ფეხბურთელი იყო ბექხემი. რაც შეეხება ახლა კაპელოს გუნდს, კაპელო გაცილებით უფრო პრაგმატული მთავარი მწვრთნელია, მან ძალიან კარგად იცის რა და როგორ და რანაირად შეიძლება მოხდეს. შესაბამისად ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღო ფაბიო კაპელონ, როდესაც თავის დროზე ჯონ ტერი შემოარტყა კაპიტნის სამკლაური, იმიტომ რომ მან ასე ვთქვათ ბჭყალებში იცუღლუტა თავის თანაგუნდელის ნაკრებზე მაკლაპარაკი ცოლთან, თუ მეგობარ გოგონასთან, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ კაპელონ ყველას დაანახა, რომ ღირსეული ადამიანი ტერი კაპიტნობისთვის არ არის და ინგლისელებს უპირველეს ყოვლისა სწორედ ამის იმედი აქვთ, რა, რომ კაპელო დაალაგებს არამარტო არასაფეხბურთო მოვლენებს გუნდში, დაალაგებს საფეხბურთო მოვლენებსაც. შესაბამისად ამ აზრს აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ ინგლისის ნაკრებს აქვს სუსტი წერტილები და ეს პირველ რიგში თუ საფეხბურთო სუსტ წერტილზე ვილაპარაკეთ, ეს არის მეკარე, რომელიც ინგლისელებს არ ღირსებიათ გაიხანია.
მოდით ცეჯ გუფის სხვა გუნდებს.
ალჟირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და სლოვენია. ეს სამი გუნდი ალბათ თანაბარი ძალის არის, თანაბარი სიძლიერის არის. ყველაფერი გაირკვევა ამ სამი გუნდის ერთმანეთთან თამაშში. მე მაინც, როგორც ნუ არ ვიცი ახლა ეს ევროპულად თუ უყურებთ, მაინც სლოვენიელებისგან ვიხრები რა.
ცეჯ გუფი გერმანიის, ავსტრალიის, განას და სერბეთის ფეხბურთელთა ეროვნული გუნდები.
მეორე ხმაურიანი სენსაცია ალბათ იქნება დაკავშირებული გერმანელებთან. გერმანელებთან, რომლებსაც ყავთ, მოდი ესე ვთქვა, ძალიან თავისებური რბილად რომ ვთქვა, მთავარი მწვრთნელი იოჰან ლევი. მთავარი მწვრთნელი, რომელმაც აუკრძალა ნაკრებში ყოფნა კევინ კურანის ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. მან არ გადადგა არც ერთი ნაბიჯი, რომ დღეს ალბათ გერმანიის გერმანელ ფეხბურთელებზე მაკლაპარაკი საუკეთესო თავდამსხმელი ყოფილიყო ეროვნულ გუნდში. აუკრძალა ასევე გერმანელ ფეხბურთელებზე მაკლაპარაკი ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარმცველს, ტორსტენ ფრინგს, ნაკრებში ყოფნა არ გადადგა არც ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ფრინგსი შემოერგებინა. როდესაც აქ აღარ არის ეს პრინციპულობა, აღარ არის რა, ეს არის როდესაც ქვეყანა დამოკიდებული არის რაღაცაზე, ფეხბურთ საფეხბურთო თვალსაზრისით და გერმანიის ნაკრები მართლა არის დამოკიდებული ამ ფეხბურთელს. პლუს ამას იმტრევა ბალაკი სრულიად, ასე ვთქვათ, უდროო დროს რა. გასაგებია, გერმანელები ამას აღიქვავენ ცოტა ირონიულად და ისეთი კულტურული ხალხია და ყველაფრის გატარება უყვართ იუმორში და ბალაკს გერმანიაში უძახიან მუდმივ მეორეს და ამ თვალსაზრისით გერმანელებმა ეს ფაქტი შერაცხეს იმათ, რომ ეს კარგია, რომ ბალაკი დაიმტრო, იმიტომ რომ ის მუდმივად მეორეა და ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველები. მაგრამ ნუ ეს არის რაღაც სინიზმიც კი არის უკვე რა. ბალაკი არის უდიდესი ძალა ამ გერმანიის ნაკრებისთვის, რომელშიც არ არის ქარიზმატული ფიგურა, არ არის ფიგურა, რომელსაც შეუძლია მოედანზე თუნდაც საყვედური უთხრას თავის ფეხბურთელს რა. ძალიან დიდი ბოდიში ყველა გულშემატკივრისადმი, რომელიც გერმანიის ნაკრებს გულშემატკივრობს, მაგრამ ხა თურქი წარმოშობის ფეხბურთელი მოედანზე გერმანელს, გერმანიის ნაკრებში მყოფ თურქული წარმოშობის ფეხბურთელი, როდესაც შენიშნავს მიცემს, ეს ობიექტური მოვლენა არ არის და არ შეიძლება რომ იყოს რა. სერბებისგან ველოდები ძალიან კარგ თამაშს. ერთის მხრივ გუნდი არის ძალიან კარგი, დაკომპლექტებული ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელები და მეორის მხრივ მათყავთ ძალიან კარგი მთავარი მწვრთნელი. მთავარი მწვრთნელი ზუსტად ისეთი, როგორც ჭირდება სერბეთის ნაკრებს. ნაკრებს, რომელიც დაკომპლექტებული არის კიდევ ერთხელ ვიზახით ძალიან მაღალი კლასის რამდენიმე ფეხბურთელით, მაგრამ აი ესე თავისებური ფეხბურთელები რო არიან, თავში რო უკრით რა. აი დაახლოებით ეგეთი დონის ფეხბურთელებზე ლაბარაგი, ვიდიჩი, სტანკოვიჩი და ასე შემდეგ, რომლებიც მიჩვეულნი არიან, ხო, ვიდიჩი მიჩვეულია მანჩესტერში თამაშს, სტანკოვიჩი მიჩვეულია ინტერნაციონალეში თამაშს, შეიძლება ზედმეტად არ გადადგას ნაბიჯი, მაგრამ ამ თავარმსნულის ხელში, ანტიპსა მაგ ლაბარაგი, ვიდიჩი და სტანკოვიჩი ზედმეტ ნაბიჯს კი არა გააკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ მათ მაგულმა მიაღწიოს წარმატებას და თან ერია ცოტა სხვანაირია სერბები რა. არასდროს მათ არ უჭირთ თავისი თვითყოფადობის გამოვლენა ნებისმიერ მეტოქესთან.
ანუ შეიძლება რომ იყოს ერთ-ერთი სენსაციის ავტორიც.
ხო, აი თუ სერბების წარმატებას დაორქოთ სენსაციას, მაშინ სერბეთი ალბათ იქნება სენსაცია. განის ნაკრებს რაც შეეხება, ნუ არ ვიცი ახლა, ეს გუნდი SCN-ის გარეშე კარგავს თავისი პოტენციალის 50%. და არ ვარ დარწმუნებული რომ განელები იქნებიან ის მეორე ვინც გავა ამ ჯგუფიდან. და ავსტრალიელები, ალბათ ავსტრალიის ნაკრები არის ყველაზე უფრო ისეთი, მოდი ვთქვათ, გამოუცნობი გუნდი, იმიტომ რომ ეს არის გუნდი, რომლის ძირითადი, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებული არის სულ ინგლისში მოთამაშე ფეხბურთელებით, თითქოს მათ არაფერი არ დაეწუნებათ არც ერთ მათგანს, არიან საშუალო დონის, ზედ კარგად ჩამოყალიბებული ფეხბურთელების ნაკრებია. მაგრამ არ ვიცი ხო რა მოხდება, როგორ მოახერხებს ავსტრალიის ნაკრების თავალი მწვრთნელი აი ამ ფეხბურთელებისგან გუნდის გაკეთებას.
ეჯ გუფში ითამაშებს ჰოლანდიის, იაპონიის, კამერუნისა და დანიის ეროვნული გუნდები.
ჰოლანდიელებისადმი ყოველთვის რაღაცა ის შეფარული სიმპათიები გამაჩნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს გუნდი ცდილობდა, რომ ეთამაშა შემტევი ფეხბურთი და ყოველთვის ყავდა თავის რიგებში ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა მოედანზე იყვნენ შემქმნელები. ესეთივეა ჰოლანდიის ეს ნაკრებიც რა. მაგრამ აი რობენის საკითხი თუ არ გადაწყდა დადებითად, ხო შემთხვევაში დღეს დაიწერა როგორი რობენი აუცილებლად ითამაშებს, მაგრამ ის როგორი რობენი იქნება, რომელიც ითამაშებს, ეს უკვე ცალკე საკითხია, ამაზე ბუნებრივია ვერავინ ვერაფერს ვერ იძახის. რობენის, ცუდი რობენის ყოფნა გუნდში, ხო, ცუდი ვარიანტი ვიყოთ ჰოლანდიელთათვის, იქნება უდიდესი დარტყმა ჰოლანდიის ნაკრებისთვის რა, იმიტომ რომ ეს არის ცალსახად ერთ-ერთი ლიდერი არამარტო ჰოლანდიელების, არამედ მთლიანად ევროპული ფეხბურთისა დღეს. და მეორეს მხრივ პოტენციალი რა თქმა უნდა ამ ნაკრებს უდიდესი აქვს, მარტო ფეხბურთელების ჩამოთვლა ძალიან შორს აგვიღვანს, თანაც ვინც გაგვახსენდება ჰოლანდიელი ფეხბურთელი ყველა არის შემტევი. ამიტომ ეს იქნება გუნდი, რომელიც ითამაშებს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ფეხბურთს. და შესაბამისად, ნუ მე იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ესეთ ფეხბურთელ ესეთი ნაკრებების ხილვა სურს, რაც შეიძლება მეტხანს მსოფლიო ჩემპიონატზე, ამიტომ უწინასწარმეტყველებ ყოველ ჰოლანდიელებს იმას, რომ ისინი ჯგუფურ ეტაპსაც გადალახავენ და მეორე ფინალის იქითაც გავლენ.
იაპონია, კამერუნი, დანია.
იაპონია გადავდოთ გვერდით. კამერუნის ნაკრებზე იცი რა, რაღაცნაირი ორმაგი შთაბეჭდილება დამრჩა რა. მე უყურე კამერუნისა და საქართველოს ნაკრებთა თამაშს რა. და არ ვიცი ახლა მე ორმაგი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, ან ამ გუნდმა თამაში საერთოდ არ იცის კამერუნის ნაკრებზე მაკლაპარაკი, ან საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ მან არ გამოვლინა თავის სრული პოტენციალი. ეხლა რატო არ უნდა გამოვლინა, ხო, ისმის შეკითხვა. ხო, აქედან კეთდება ამის პასუხს ვერ უპოულობ. აქედან კეთდება მეორე დასკვნა თამაში არის ის. და პლუს ამას არის ძალიან დიდი კამერუნში უთანხმოება, მოდი ასე დავარქვათ, როჟე მილას და სამუელ ეტოს შორის, იმიტომ რომ ის მილაზე მაგ ლაპარაკი აბრალებს ამას, ეტოზე მაგ საუბარი, რომ არ იხარჯება სამუელი სრულად ნაკრებში თამაშის დროს. ამაზე ეტო ყოველთვის პასუხობს და მიდის ასეთი მაგიდის ჩოგბურთი, ისე რომ ვთქვათ, უხეშად პინპონგის თამაში რა. ის რაღაცას მილა რაღაცას ითხვის, გააკრიტიკებს, ეს დროს არ კარგავს, მომენტალურად პასუხობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს დრო წავიდა, კამერუნის ნაკრები ემზადება, ესენი არიან ერთმანეთში კინგლაობაზე გადასული რა.
რაც შეეხება F ჯგუფს, იტალიის ნაკრები
არის. დანია დაგვჭა.
დიახ, დანია.
ხო, და აი ჰოლანდია და დანია
უნდა. ძალიან გაგუზრაზებიან დანიელი გულშემატკივრები.
ხო, და აი ჰოლანდია და დანია უნდა გავიდნენ მაგ ჯგუფიდან რა.
რაც შეეხება F ჯგუფს, იტალიის ნაკრები ასპარეზობს აქ ახალი ზელანდია, პარაგვაი, სლოვაკეთი.
ერთ-ერთი ყველაზე უსახური გუნდი იქნება იტალია, თუმცა გააკეთებს შედეგს. კონტინგენტი, რომელიც აყვანილი ყავს მარჩელო ლიპის, არაფრით არ გამოირჩევა აბსოლუტურად. პლუს კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ანდრეა პირლო, რომელიც არის ტვინი ამ იტალიის ნაკრების, რომელიც არამარტო ტვინია, არამედ არის რაღაც ძრავიც და ყველაფერი აბსოლუტურად რაც შეიძლება რომ იყოს. პლუს ამას ძალიან ბევრი იტალიელი ფეხბურთელი ფორმაში არ არის, მიუხედავად იმისა რომ ინტერი იგებს ჩემპიონთა ლიგას, მაგრამ იმ ჩემპიონთა ლიგას არ იგებენ იტალიელი ფეხბურთელები, იმიტომ რომ ინტერში ისინი არ არიან უბრალოდ. და შესაბამისად ვიღებთ საშუალოზე ოდნავ მაღალი დონის გუნს და ამ ოდნავ მაღალში გულისხმობ ბუფონს მაესტრო მთავარი მწვრთნელით, მარჩელო ლიპით. მე არ დამავიწყდება ლიპის დაუსვეს შეკითხვა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მას ჰქონდა თბილისში, მას შემდეგ რაც იტალიის ნაკრებმა მოიგო 2-0 თბილისში, რა და როგორ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. იტალიელებს ყოველთვის ყავდათ თავის გუნდში ესეთ ფეხბურთელი, აი ეს რო წარმოვიდგინოთ კლასიკური მეათე ნომერი, აი ბაჯო მაგალითად, ან დელ პიერო. და ამ ფეხბურთელს ეძახდნენ ისინი ფანტაზისტას უზახიან დღემდე. და ლიპის კითხეს რომ თქვენ გუნდში, აი ამ გუნდში, რომელიც თბილისში იყო, ფანტაზისტა ვინ არისო? და ლიპიმ დაუფიქრებლად უპასუხა ბუფონია. ანუ ადვილი მისახვედრია რა, ეხლა ეს ადამიანი რა დღეშია, რომ მეკარე ყავს წარმოდგენილი თავის საუკეთესო ფეხბურთელად და ბევრით არაფრით შესულა ეს ძალის ნაკრები შემადგენლობის მიხედვით, რომელიც იყო თბილისში.
რაც შეეხება სხვა გუნდებს.
სხვა გუნდები მანდარე კიდე პარაგვაი, ხო?
დიახ, სლოვაკეთი და ახალი ზელანდია.
ახალი ზელანდიას გადავდოთ გვერდით, დარჩა სლოვაკეთი.
ეს მეორე გუნდია, რომელიც გვერდით გადადეთ და ვინიც ის იქნებდით სიურპრიზ გიმზადეთ.
არა, ახალ ზელანდიას აქვს ძალიან კარგი რაგბის ნაკრები. და ახალ ზელანდიას ყავს საფეხბურთო ნაკრები, რომელსაც ძალუც რომ დაამარცხოს სეზონის მერე ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული საქართველოს ნაკრები. მეტი ახალ ზელანდიას ფეხბურთში აღარ მოუგია არაფერი. ერთი მოგვიყო ჩვენ იმაზე რა ქვია შეკრებაზე და დაამთავრა იქ დავისი არსობა. და ხო სლოვაკეთი და პარაგვაის რაც შეეხება, პარაგვაი ყოველთვის არის სამხრეთ ამერიკა ისთვის არადამახასიათებელი ფეხბურთის მოთამაშე გუნდი რა. ანუ რაღაცაი ძალიან ჩაკეტილი გუნდი, რომლისთვისაც სამხრეთ ამერიკული გუნდები რო ავიღოთ, ყველაზე ძნელია გოლის გატანა. მაგრამ პარაგვაელებს ჭირთ ერთი უბედურება. ისინი ვერ გამოვიდნენ აი იმ დიდი ადამიანის ჩრდილიდან, შილავერტი მყავს ხედველობაში, მათი მეკარე, რომელიც იყო ყველაფერი აბსოლუტურად იმ პარაგვაის ნაკრებში, რომელსაც 98 წლის ოფლიო ჩემპიონატი თამაშა. იყო თავდასხველის, იყო მეკარეც, იყო კაპიტანი, იყო მცველი, ყველაფერი იყო მოკლედ. და აი ეს ადამიანი ფეხბურთს რო აღარ თამაშობს, პარაგვაელები დარჩნენ, პარაგვაელებს სულ ვიღაცას უყურებენ. მათ სულ ვიღაცა უნდა ყავდეთ. ასეთი ყავდათ ეს შილავერტი და ეხლა თუ იპოვნეს ვინმე არ ვიცი, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ ვერ იპოვნეს ვერავინ. ამიტომ შესაბამისად ახლა არ მგონია რომ პარაგვაის ნაკრები რამე სერიოზულ ძალას წარმოადგენს, გაცილებით უფრო საინტერესო გუნდია სლოვაკეთი. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სლოვაკებს აქვთ ძალიან კარგი აღმოსავლეთ ევროპული ფეხბურთის სკოლა. ანუ თუ გავიხსენებთ მათ გეოგრაფიულ ელემენტარულ მდგომარეობას, ისინი არიან ჩეხეთთან ძალიან ახლო და ჩეხური ფეხბურთის გავლენა სლოვაკურზე არსებობს. ახლა ჩეხური ფეხბურთის გავლენა, როდესაც ვიძახი არსებობს, თქო, თვითონ შეიძლება ფაქტი იყოს რაღაც ხურშჭრიდეს ვინმეს ჩეხური ფეხბურთი, მაგრამ ეს ჩეხური ფეხბურთი იყო ის, რომელიც 2000-იანი წლების დასაწყისში და 90-იანი წლების ბოლოს ახდენდა ერთი მეორის მიღოლებით სენსაციებს. შესაბამისად ეს რა დიდი და პატარა ერის სინდრომი იყო რა, სლოვაკებმა უყურეს ამ ჩეხებს, მე რეთქვეს რომ რატო ეს ჩეხები რატო უნდა იყვნენ ესეთი კარგები, როცა ჩვენ შეგვიძლია რომ კარგები ვიყოთ, მოკიდეს საქმეს ხელი და მივიდნენ იქამდე რომ არიან დღეს მუნდიალზე. ყავთ ძალიან კარგი ფეხბურთელი ჰამსიკი, რომელიც თამაშობს იტალიის სერიაში და არის ერთ-ერთი საშუალოზე მაღალი დონის გუნდის ნაპოლის ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი და ამ ფეხბურთელზე არის გამოცხადებული ნადირობა ჰამსიკს. და შესაბამისად პლუს ამას აღმოსავლეთ ევროპელი კარგი კვალიფიკაციის ძალიან ბევრი ფეხბურთელია სლოვაკეთის ნაკრებში და თუ ვინმე გაყვება იტალიის ნაკრებს ჯგუფიდან და იტალიელები აუცილებლად გავლენ, რაც არ უნდა ამაზრზენი იყვნენ ისინი თამაშის მიხედვით, აუცილებლად გავლენ ჯგუფიდან, ეს უპირველეს ყოვლისა იქნება სლოვაკეთი და არა პარაგვაი.
რაც შეეხება საკმაოდ საინტერესოა ალბათ სანდრო დამეთანხმები ჯი ჯგუფი, ბრაზილია, კოდიოარი, პორტუგალია უკვე.
ხო, სიკვდილის ჯგუფად მოინათლა ეს ჯგუფი კიდევ ორი ჯგუფთან ერთად, რომელიც ჩვენ უკვე ჩამოთვალე, განა სერბეთი, გერმანია, ავსტრალია, მაგრამ ნუ ამ სიკვდილის განა სერბეთი, გერმანია, ავსტრალიას გამოაკლდა განის ნაკრები, რომელმაც ვახსენე უკვე ესენის ტრამვის გამო ძალიან ბევრი დაკარგა. ეხლა რაც შეეხება მაგ ჯგუფს, ხო, ეს მე ვარ პირადად მოლოდინში დაუვიწყარი თამაში სა პორტუგალია, ბრაზილია, იმიტომ რომ ვარ მოლოდინში იმისი, რომ ეს იქნება ფეირვერკი ტექნიკური ფეხბურთის და არც ერთი გუნდი არ უჩივის დაბალი ინდივიდუალური ოსტატობის მქონე ფეხბურთელები, ყავს ბევრი გუნჩიო, ვერც ერთი მათგანი ვერ ეთქვის, არის თუნდაც ყველაფერს დავიდავნებოთ, არის კრიშტიანო რონალდო და პლუს ამას კოდიუარის ნაკრები, რომელსაც აქ დღეს პრობლემა დიდიე დროგბას ხელის მოტეხვის და გამო, მაგრამ თვითონ ეს დროგბა იძახის, რომ
მე
ვითამაშებ. ამიტომ ნუ ახლა ხელმოტეხილი ფეხბურთელი კი გამოვა მოედანზე და მე ღრმად მწამს, რომ როდესაც დროგბა ამბობს, რომ ვითამაშებ, ესე იგი ითამაშებს. და ეს მარტო ის არ იქნება, რომ მოედანზეა დროგბა. კოდიუარს არ გამომართლა 2006-შიც, იმიტომ რომ მოხდა ასევე ძალიან ძლიერი ჯგუფში. და ვერ გავიდა იმ ჯგუფიდან, არგენტინა, ჰოლანდია ყავდა მას მეტოქით. და იმ ჯგუფიდან ვერ გააღწია. და შესაბამისად ეხლაც კოდიუარელები მოხდნენ ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის ჯგუფში, მაგრამ მე აი მაინც რატომღაც მგონია, რომ ბრაზილიასთან ერთად, რომელიც რაც არ უნდა სიკვდილი ჯგუფში მოხდეს, ნებისმიერი განლაგების და ნებისმიერი კომპლექტაციის შემთხვევაში ცალსახ ფავორიტია, მეორე გუნდი იქნება კოდივუარი, რომელიც გავა, მიუხედავად ღრმა პატივისცემისა პორტუგალიელებისადმი.
და რაც შეეხება ჰაშ ჯგუფს, ესპანეთი, ჰონდურასი, ჩილი, შვეიცარია.
დღეს, არა, გუშინ, დილას ვკითხულობდი ერთ-ერთ ესპანურენოვან საიტს, სადაც წერია შავით თეთრზე. თუ ესპანეთის ნაკრებმა ეს ჩემპიონატი ვერ მოიგო, იგი 21 საუკუნეში ვერ მოიგებს ვერაფერს. და ვეთანხმები ამ მოსაზრებას ესპანელების მიერ გამოთქმულს, რა ამ ესპანეთის ნაკრებმა თუ ეს ჩემპიონატი ვერ მოიგო, მაშინ ესპანელებს დაეწყებათ ის, რაც მათ ყოველთვის სჭირდათ, ანუ ეს იქნება მუდმივად კარგი გუნდი, რომელიც არ იქნება მზად გამარჯვებების მოპოვებაზე, რა. ჯგუფიდან ესპანელები აუცილებლად გავლენ და იცი რა, მე არ მინდა რომ მოხდეს რა. ესპანელები არიან ნომერ პირველ ფავორიტებად შერაცხული ნებისმიერ რეიტინგში, რო შეიხედოთ და ნებისმიერ საბუკმეიკერო კანტორის ფსონებს რო გადავალოთ თვალი, ნომერ პირველი ფავორიტები არიან ესპანელები. მაგრამ არ მინდა რომ ამ გუნდზე ამან იქონიოს ცუდი ზეგავლენა. ესპანელები არ არიან შეჩვეულნი იმას, რომ ისინი სახელდებიან ტურნირის ნომერ პირველ ფავორიტებად. როგორ გადაიტანს აი ამ ტვირთს, თანაც საკმაოდ მძიმეს ესპანეთის ნაკრები, მსოფლიო ჩემპიონატია ბოლო-ბოლო, აქ არ არის რაღაც ევროპის ჩემპიონატი და არც რაღაცა გარკვეული რეგიონის ტურნირი. ხო, როგორ გადაიტანს ესპანეთის ნაკრები ამ ტვირთს, გამოჩნდება ალბათ პირველი მეორე შეხვედრის შემდეგ, რა. და ესპანელებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა, რა. იქ ყოველთვის მიდიოდა საუბარი, რომ ესპანეთის ნაკრებს უშლის ხელს ის ამბავი, რომ ქვეყანა არის თვითონ დაკომპლექტებული და ქვეყანა არის დაყოფილი გარკვეულ რეგიონებად, სფეროებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ბასკები, კატალონია, ანდალუზია, გალისია და ეს ამ სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენელი ფეხბურთელები ერთმანეთს ვერპოულობენ საერთო ენას. ძალიან კარგად მოგვარდა ეს პრობლემა 2008 წელს ევროპის ჩემპიონატზე ესპანეთმა მართლა გაიბრწყინა. მე როგორც მგონია, ეხლაც არის ეს პრობლემა მოგვარებული. ანუ ეს საკითხი ესპანელებს აღარ ადარდებთ. რა ადარდებთ? ერთ-ერთი ის, რომ ტორესი იყო ტრავმირებული და როგორ აღიდგინა მან ფორმა და როგორი იქნება. ადარდებთ ის, რომ როგორ ფორმაში შეხვდება და უშედეგი იგივე ინიესტა და იგივე ჩავი ამ ტურნირს და ეს ყველაფერი უკვე კონკრეტულად არის საფეხბურთო პრობლემები, რომელიც უნდა გადაწყვეტონ ესპანელებმა აუცილებლად.
ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა იმ 32 ნაკრების შესახებ, რომელიც მუნდიალზე იასპარეზებს. აი თქვენ როგორ თვლით იგივე ვთქვათ განვლილი შესარჩევი ეტაპიდან, რომელი გუნდი იმსახურებდა მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვედრას და რომელს არ გაუმართლა უბრალოდ?
იცი რა, მოდი ერთ რამეს ვიტყვი, რაშიც შეიძლება, რამაც შეიძლება ძალიან დიდი დისონანსი გამოიწვიოს ჩემი და მსმენელების დამოკიდებულებას თუ გავითვალისწინებთ, ეს ხო რუსეთის ნაკრები. რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, რა. რუსეთის ნაკრები იყო გუნდი, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაეღწია მსოფლიო ჩემპიონატზე, თუნდაც იმ პლეი-ოფისდან გამომდინარე, რომელიც მას ჰქონდა. აქ არ არის ლაპარაკი გერმანელებთან ერთად იყვნენ ისინი ჯგუფში და შეეძლოთ მათ პირველი ადგილის დაკავებას ამ ჯგუფში, მაგრამ ვერ დაიკავეს. მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში აი სტადია, რომელიც შემდეგ ჰქონდათ მათ პლეი-ოფის, ხო, ეს სტადია აუცილებლად უნდა გადაელახათ, რა. ჩემი ეს იყო ძალიან გაოგონდი, როდესაც რუსეთის ნაკრები დარჩა მუნდიალის მიღმა. რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა, ხო, ამ გუნდს ყავდა ძალიან ყისმათიანი და ძალიან კარგი მთავარი მწვრთნელი ჰიდინგის სახით. ამ გუნდში იყო მთელი რიგი იმ ფეხბურთელებისა, რომლებიც იმსახურებდნენ ამ მუნდიალზე თამაშს, მაგრამ დარჩნენ ისინი ჩემპიონატის მიღმა, მოდი ასე ვთქვათ. ასე რომ ევროპიდან ვინც ხო გული დამწყვეტა, მეთქი როგორ თქო, რუსეთის ნაკრები უბრალოდ გაოცება გამოიწვია ჩემი, რომ ვერ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთის ნაკრები, თორემ გული დამწყვეტა საქართველოს ნაკრები, რომ ვერ მოხვდა. როგორ მოხვდა? თუმცა არ ეკუთვნოდა.
სანდრო, რაც შეეხება ფეხბურთელებს, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იქნება და აი როგორ თვლით, ეს მუნდიალი იქნება ვარსკვლავების აღმოჩენის, თქო, ახალი ეტაპი?
ყველა ტურნირზე არის ხოლმე 1-2 ისეთი მოთამაშე, რომელიც თავს ამახსოვრებს გულშემატკივარს. ძირითადად შენ აბსოლუტურად მართალი ხარ, ესენი არიან ახალგაზრდა ფეხბურთელი, მაგრამ დღევანდელი ახალგაზრდა ფეხბურთელები იმდენად უკვე გამოსულნი არიან საერთაშორისო არენაზე და იმდენად უკვე ფეხი აქვთ მოკიდებული აი ევროპულ ფეხბურთში და იმდენად უკვე ძლიერად წარმოაჩინეს საკუთარი თავი, რომ აღმოჩენას მე მათ კარგ თამაშს ნამდვილად ვერ დავარქმევ, რა. იქ იყო დაუშვათ და არის ლაპარაკი, რომ გერმანიაში არის ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელი, რომელიც ბევრმა არ იცის, არის ტონი კროსი საუბარი, ხო? ეს ხო ეს ის მოთამაშია, რომელზეც ული ხიონესმა, როდესაც მიიყვანეს ეს ადამიანი, ეს ბავშვი ჯერ კიდე 18 წლის არის. ეს ბავშვი როდესაც მიიყვანეს მიუნხენის ბაიერნის სკოლაში, 6 წლის რო იყო, 2-3 ვარჯის როდესაც ული ხიონესმა უყურა ამ ბავშვის, გაიქცა ფრანც ბეგენბაუერთან კაბინეტში და უთხრა 10 წლის მერე ჩვენ გვეყოლება სრულფასოვანი მეათე ნომერი. და შესაბამისად აუცილებლად ეს ბავშვი უნდა დავიბევოთ. გამოხდა ეს 10 წელი გავიდა და კროოსი მართლა არის პოტენციური ლიდერი მიუხედავად ბაიერნისა, მიუხედავად იმისა, რომ 18 წელს არის და მიუხედავად იმისა, რომ წინა სეზონი გაატანა ლევერკუზენის ბაიერში. მომავალი სეზონიდან იქნება მიუხედავად ბაიერში. გერმანელთათვის ტონი კროოსის არსებობას იმდენად აღნიშნულობა, რამდენად იგი მართლა გერმანელია და არ არის არც თურქი, არც არაბი, არც პოლონელი და არც სხვა ჯიშის წარმომადგენელი. არის წმინდა წყლის გერმანელი და ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ანიჭებს ამ კროოსს. კროოსი თუ იქნება გერმანიის ნაკრებში, გერმანიის ნაკრები ამით მარტო მოიგებს. სხვა ახალგაზრდა ფეხბურთელები, ხო? გადავხედოთ ახლა ნებისმიერი გუნდის შემადგენლობას. ჰამსიგზე უკვე თქვი. არგენტინის ნაკრებში ვინმე თუ არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც არ იცის იგივე მესის და აგეროს ან დიმარიას გვარები, ხო ესენი ყველანი ახალგაზრდები არიან, ხო? დაუშვათ იქ საფრანგეთის ნაკრებში არის ჟინიაკი, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილი არის უკვე. ანუ იმდენად გაახალგაზრდა ფეხბურთი, ხო? 16 წლის ბავშვი სოფლიო ჩემპიონატზე ვერ წაიყვანდა, იგი აღმოჩენა ვერ იქნება. 18 წლის დღეს ისეთი სიტუაცია, რომ 18 წლის ყველა ფეხბურთელი უკვე თავგამოჩენილია ევროპაში ასე თუ ისე.
სანდრო, კიდევ მსმენელი ახაზე მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა.
ისა, მეორე წრე გავდა. ესა, მე ვშიშობ ბატონო სანდრო და ქალბატონ ელენე, რომ ეს ამ სოფლიო ჩემპიონატზე დიდ გავლენას მოხდეს ტოტალიზატორი რა, ესე იგი ჩაერევა იმას თამაშის შედეგებზე იქონიებს გავლენას. აბა სანდროს აზრი მაინტერესებს მაინც.
ძალიან დიდი
მადლობა. ეს არის დაუსრულებელი თემა არის. და ყოველთვის, როდესაც რაღაცა ტურნირი იწყება, რაღაცა კონკრეტული ხდება მოვლენა ფეხბურთში, ყოველთვის მიდის კამათი ორ დაჯგუფებას შორის, ადამიანებისა, რომლებსაც ამისი ჯერათ და რომლებსაც ამისი არ ჯერათ. მე პირადად ამისი არ მჯერა. იმიტომ არ მჯერა, რომ ფეხბურთი მეყვარს ძალიან და ახლა მე რო ეს დავიჯერო, მაშინ ფეხბურთი აღარ უნდა მიყვარდეს და უნდა მიყვარდეს რომელიმე კონკრეტული საბუკმეიკერო კანტორა. შესაბამისად, ჩემთვის ფეხბურთი იმდენად საყვარელი თემა არის, რომ არ მინდა რომ დავიჯერო, რომ ვიღაცა ბოროტი, სინგაპურელი ვიზია, ან ჰონგ-კონგელი ვიზია ზის სადღა ჯურუმულში და იქიდან რეკავს და იზახის, რომ ეს ანგარიში უნდა იყოს დაფიქსირებული, ან ეს ანგარიში არ უნდა იყოს დაფიქსირებული. ამიტომ მე განვეკუთვნები ზურბაზო რადიოსმენელებო იმ ჯგუფს, რომელიც არ ეთანხმება ამ საკითხს.
სანდრო, ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით, რომ რომელიმე ევროპული გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში ეს იქნება ევროპის ჩემპიონატი და არა მსოფლიოს ჩემპიონატი. რატომ, სანდრო?
ისე რა არის? ეს ევროპის ჩემპიონატი არის 2008 წელს იყო. ხო, 2006-ში იყო მსოფლიო ჩემპიონატი. მსოფლიო ჩემპიონატი 2006-ში რო იყო, იქ ნახევარფინალებში მარტო ევროპული გუნდები იყვნენ. ანუ მაქსიმუმს რაც სამხრეთ ამერიკულმა გუნდებმა მიაღწიეს, ეს იყო მეოთხე ფინალი რა. ცოტა მომაბეზრებელი ხდება. რაღაცა უნდა იყოს ის, რომელიც დამატებით ელფერს შესცენს რა. ამ შემთხვევაში ახლა შეიძლება ვინმე შემეკამათოს, რომ კაი, აფრიკული გავიდეს მეოთხე ფინალში და იმან ნახევარ ფინალში და იმან შეზინოს და მას დამატებით ელფერიო. არ მე როგორც კონსერვატორ ადამიანს ფეხბურთთან მიმართებაში არ მინდა რომ აფრიკული გუნდი, რომელიც ჯერჯერობით მგონია რომ არ არის მზად იმისთვის რომ ეთამაშოს ნახევარ ფინალი, გავიდეს ნახევარ ფინალში. ამიტომ რჩება რომ ერთი ვარიანტი, ხო, ალტერნატივა სამხრეთ ამერიკა. ეს სამხრეთ ამერიკული გუნდები ყოველთვის რაღაც აი სქემიდან ამოვარდნილები არიან. არიან რაღაც უფრო მეტად ფანტაზიის გამოვლენებას ახდენენ მინდორზე, ვიდრე ევროპულები ძირითადად. ამიტომ მინდა მე რომ რომელიმე სამხრეთ ამერიკული ნაკრები და მათ შორის პირველში რა თქმა უნდა არგენტინის ნაკრები რომ გავიდეს ნახევარ ფინალში და აღარ იყოს ეს რაღაც ევროპის ჩემპიონატის მსგავსი და აღარ იყოს ის ლაპარაკი იმაზე რომ აი ამ წრთნელის სქემა მოიგებს თუ იმ წრთნელის სქემა მოიგებს. სქემა ძალიან კარგია და ტექნოლოგიური პროცესიც ვითარდება და ყველაფერი ვითარდება, მაგრამ თუ ფეხბურთი დავიდა იმაზე რომ სქემატურად ვითამაშოთ ჩვენ რაღაც დაფაზე, ხო? ну машин ახლა არ ვიცი, ახლა მე ესეთ ფეხბურთი აღარ მინდა რა. უკვე მე მინდა ფეხბურთელი რო ქმნის იქ თავისი იმპროვიზაციის წყალობით რაღაცას და არა დაუშვოთ რომელიმე მწვრთნელი რო ქმნის რაღაცას თავისთან კაბინეტში დაფასე.
სანდრო, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება და მოდით ერთგვარი პროგნოზი გააკეთეთ, ვის უწინასწარმეტყველებთ ფინალში თამაშს.
ვამოს არგენტინა.
ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას და იმედი ვიქონიოთ რომ თქვენი ეს შეძახილით შესაბამისად და წინასწარმეტყველებაც ახდება და თქვენი ფავორიტი გუნდი ითამაშებს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. მე კი ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვირო, 11 ივნისიდან 11 ივლისამდე პირველი არხი საშუალებას გაძლევთ იხილოთ მსოფლიო ჩემპიონატის ყველა შეხვედრა. სანდრო იქნება მათ შორის ამ მატჩების კომენტატორი და იმედია ჩვენ მსოფლიო პირველობის პარალელურად კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს აქამ სტუდიაში და უკვე სამომავლო გეგმების შესახებ ვისაუბრებთ. მე გეტყვით, რომ უსმენთ სპორტულ ტოკშოუ ესტაფეტას. მიკროფონთან იყო ელენე ბილიხოძე, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ჩემი კოლეგა სანდრო ცნობილაძე. 21 საათსა და 5 წუთიდან კი თქვენ გელით გულიკო კაკაბაძის საავტორო გადაცემა თეატრალური შეხვედრები. დღეს ამ გადაცემაში კახი კავსაძე 75 წლის იუბილეს მიულოცავენ. კახი კავსაძე გერმანიიდან ისაუბრებს, სტუდიის სტუმრები კი გივი ბერიკაშვილი, გურამ საღარაძე და ჯემალ ღაღანიძე იქნებიან. მე უკვე 22 საათსა და 5 წუთამდე გემშვიდობებით ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ.
Esta peda.